el plei prestigiae scienzae centroi en la mondo, Stanford Universitato, cun labore cun la eldoneio Elsevier, cae la firmao SciTech Strategies prilaboras ciu iare la rangoliston top de 2% de la plei influpovai sciencistoi. Gi pritaxas la sciencain atingajoin de unuopai esploristoi en ciui sciencobrancioi lau bibliometra indexo antaue definata kiel la statistica bibliografio. La rangoliston havas nomoin de sciencistoi kies publikajoj estas plej ofte citataj de aliaj aŭtoroj. Stanford Universitato pretigas du rangolistojn. La lastaj koncernis la tuton de la sciencista kariero de la koncerna esploristo ĝis la fino de 2021 kaj la kvanton de citaĵoj dum la kalendara jaro do 2021. Inter la elektita grupo troviĝas 93 esploristoj ligitaj kun la Jagellona Universitato en Krakovo. Ili reprezentas interalie kuracistan, kemian fakultatojn, fakultaton de fiziko, astronomio kaj aplikata informadiko, fakultaton de biokemio, biofiziko kaj bioteknologio, farmacian fakultaton.